วัสดี
ครับสวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ Soul Rivet Podcast
Podcast ที่จะมาชวนทุกคน Build Brand as a Creator สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รักที่น่าจดจำค่ะ
นะครับพบกับฟิลศิรวิทย์ครับ
ซีนปัญญนัทค่ะ
หัวข้อในวันนี้ของเราคืออะไรครับซีนครับวันนี
้หัวข้อในวันนี้ของเราเดินทางมา EP ที่178แล้วโอ้ my gosh อีกนิดนึงคือ200แล้วว่ะ
ยาวไกลมาก
นะคะก็เป็นการ continue ต่อกันมาจากหัวข้อนะคะสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือจีบลูกค้าให้ติดด้วย10 checklist นี้นะคะวันนี้เป็น part 2 continue ข้อ6ถึงข้อ10กันค่ะ
ใช่เลยนะครับก็นะสำหรับแฟนๆชาวโซลิวิตนะฮะหรือใครนี้มาฟังย้อนหลังนะฮะคุณผู้ฟังของเราชอบมาฟังย้อนหลังกันนะครับเพราะว่าเราจะชอบมาช่วงดึกด้วยส่วนใหญ่ก็นอนหมดแล้วใช่ป่ะนะครับ แต่ว่าก็นะมันว่างกันเวลานี้พอดีเนาะช่วงอื่นก็คิวแน่นนะทั้งซีทั้งฟิลเองก็โหแน่นเอียดเลยนะครับ
แน่นเอียดเลยครับ
นะครับใครที่ไม่ได้ฟัง EP ที่แล้วนะครับก็ฟัง EP นี้ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปฟังก็ได้เพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แต่ละข้อมันมีความหมายมากเนาะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขารักในแบรนด์หรือตัวของเรานะครับวันนี้เราจะมาต่อในข้อ6ถึงข้อ10เนาะว่าเช็คลิสต์ที่จะทำให้เราเป็นไปอยู่ในหัวใจของลูกค้าได้นะครับหรือเอาจริงการทำแบรนด์หรือการทำธุรกิจเนาะลูกค้าก็เปรียบเสมือนการที่เราจีบสาวหรือการที่มีแฟนไม่ใช่จีบสาวเดียวเดี๋ยวหาว่าเข้าข้างผู้ชายนะจีบผู้ชายด้วยนะครับจริงๆลูกค้าก็เหมือนเราหาแฟนสักคนหนึ่งนะครับการที่ทำให้ลูกค้ารักแปลว่าเขาตกลงที่จะเป็นแฟนกับเราแล้วเหมือนที่เราเรียกว่าแฟนคลับด้อมอะไรก็ต่างๆนะครับฮะอ่ะทีนี้ข้อที่6กันครับนี่นะ
ไปกันต่อ
โอ้โหนะฮะวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่านะฮะแอร์ดันมาตันวันนี้ตกใจหมดเลยนะครับ
นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเนาะตั้งแต่10ข้อหลังจากที่เราคอนติเนียกันจบเนาะใช่ไหมคะเรามาต่อกันที่ข้อที่6กันเลยดีกว่าค่ะ
ใช่เลยนะครับข้อที่6เนี่ยนะเขาบอกว่าการที่ทำให้เราสามารถจะจีบลูกค้าได้ติดเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องใช้เป็นเขาเรียกอะไรอิโมจิช่วยด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบเอาแบบง่ายๆเนาะคือขออนุญาตช่วย
คือเขากำลังจะใช้ในลักษณะว่าใช้อิโมจิเนี่ยเพื่อแบบสื่อสารให้มันชัดเจนให้มันช่วยในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิโมจิเนี่ยมันเป็นการสื่อสารทางด้านอารมณ์หรือเป็นฟิลแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดูเด็กๆเนาะแต่ว่าจริงๆเลยอะเรากำลังจะนำอีโมจิมาใช้ในทางที่มันยูสูมัน
บางทีก็ลืมเอาจริงบางทีลืมนะทำคอนเทนต์ไปเอาสโลใครโซซีนก็ทำคอนเทนต์ฟิลก็ทำคอนเทนต์เนี่ยบางทีเราลืมใช้อีโมจิในการช่วยสร้างความเข้าใจของคอนเทนต์ให้กับลูกค้าเช่นอีโมจิที่เป็นรูปหัวใจเป็นเลขหนึ่งหรือเป็นดาวเนี่ยกับเนื้อหาที่มันสำคัญมากในโพสต์นั้นถูกป่ะบางทีเราเขียนโพสต์อ่ะเช่นสมมติอ่ะ10เช็คลิสต์เนี่ยจีบลูกค้าติดอ่ะแล้วฟิวเขียนอย่างเดียวเป็นพารากราฟหมดเลยโหแค่เปิดก็เหนื่อยแล้วใช่ป่ะเห็นปุ๊บไม่อยากอ่านแล้วเพราะลูกค้าก็คือในมุมของคนเราอ่ะมันคงไม่มีใครอยากเรียนตลอดทั้งวันอ่ะเขาก็ต้องอยากรีแลกซ์เพราะนั้นคอนเทนต์ที่ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกชอบก็ต้องมีสิ่งนึงที่มันมีทั้งเนื้อหาแล้วก็มีตัวที่ในการแยกแยะเนาะเนื้อหานี้สำคัญเนื้อหานี้เป็นบูลเลตการใช้อีโมจิช่วยก็จะช่วยสื่ออารมณ์ได้ด้วยแล้วก็ช่วยในการเขาเรียกว่าสร้างประสบการณ์เนาะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอออ่านแล้วเข้าใจง่ายประหยัดเวลาแล้วเขาก็เก็ตในสิ่งที่เขาต้องการ
ใช่ใช่ค่ะบางทีก็เราจะเจอลูกค้าที่เราเขาไม่ได้อ่านทุกคำอย่างเง
ี้
ยเขาจะเป็นลักษณะการแบบกวาดตามองไปเร็วๆแล้วถ้าเราเจอลูกค้าในลักษณะนี้กับคอนเทนต์ที่เป็นตัวอักษรพื้นๆมันค่อนข้างไม่น่าเสพเลยไม่น่าอ่านใช่ค่ะบางทีแบบว่ามันจะง่ายขึ้นนะสำหรับการที่เรามีแบ่งวรรคเคาะบรรทัดกดสเปซจิ้มบูลเลตหรือเป็นตัวอีโมจิเพื่อขยายความในการสื่อสารให้มันแบบ ง่ายขึ้นแบบใน 1-2 วินาทีอะไรอย่างเงี้ย
จริงนะครับจริงๆก็อีโมจิฟีลว่าทุกคนใช้อยู่แล้วแหละเวลาเราพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในการที่เราสร้างแบรนด์เนาะหรือการใครที่กำลังทำแบรนด์ในออนไลน์ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยนะครับการใช้อีโมจิช่วยก็จะสื่ออารมณ์ได้ดีกว่าข้อความเฉยๆนะเช่นหน้ายิ้มใช่ไหมรูปหัวใจ
ใ
รูปไฟหรืออะไรเงี้ยโปรฮอตดิวแล้วมีรูปไฟก็จะทำรู้สึกว่ามันแรงจริงอะไรแบบเนี้ยนะครับนะข้อที่6ก็จะสำคัญนะเป็นหนึ่งในสเตจี้ที่สำคัญในการที่เราจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราคอนเทนต์มันแปลกหรือมันมีอีโมจิที่ลูกค้าจำได้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะแบบเฮ้ยแบรนด์เนี้ยชอบใช้อีโมจิสีแดงแล้วเวลาแบบลูกค้าจะไม่ได้ดูชื่อเอาจริงเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มมันเยอะใช่ปะมีไม่รู้กี่หน้าน้ำอะ IG TikTok Facebook ล่าสุดละ Lemon Egg ใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมติคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนาะหรือครีเอเตอร์ครับเขาเขียนมันจะมีภาษาเขียนของมันนะครับเขาเขียนแล้วเขาจะมีอีโมจิประจำตัวที่ใช้บ่อยๆซึ่งถ้าใครที่ติดตามหรือเป็นแฟนคลับก็จะเก็ตเลยอ่ะมันเหมือนเราพูดกันอ่ะเวลาซีนได้ยินเสียงฟิลได้ยินเสียงซีนอ่ะขึ้นประโยคมาก็รู้แล้วนี่คือซีนเพราะเราฟังบ่อยเหมือนกันพอเราเห็นคอนเทนต์การเขียนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วไอ้นี่นายกอมันเขียนทรงนี้กะทิอีโมจิก็จะเป็นตัวช่วยทำให้คนจดจำตัวเนื้อคอนเทนต์เนื้อหาเราก็ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะครับนะฮะโอเคนะครับไปกันต่อครับข้อที่7นะเมื่อกี้เราไปข้อที่6แล้วนะมาข้อที่7กันเลยนะครับนะข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่านะครับกลยุทธ์อันที่7นะจีบให้ลูกค้าติดนะฮะเช็คลิสต์ที่7มันเขาบอกว่าให้เราสร้าง consistency เนาะคือ consistent posting schedule คือความสม่ำเสมอนะครับในการทำบริบทคอนเทนต์นะครับ
การทำคอนเทนต์เนี่ยก็คือเป็นการแบบสร้างคอนเทนต์เนี่ยแหละแต่ว่าอนอกเหนือจากความสม่ำเสมอแล้วให้เรามีเหมือนแบบระบบในการทำคอนเทนต์นิดนึงโดยตัว create schedule ไปเลย
ใช่
คือหมั่นทำตัว schedule เนี่ยด้วยนะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเป็นลูกดื้อโพสต์ไปอย่างเดียวคือมันต้องผ่านกระบวนการในการแบบวางแผนนิดนึงเราจะโพสต์คอนเทนต์อย่างนี้นะสื่อสารกับใครช่วงดับเบิลเดย์นะเราจะเกริ่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสม่ำเสมอในการสร้างตัวสเกดดู
การมีสเกดดูก็จะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนงานต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเอาจริงทุกความสำเร็จมันต้องมีแผนนะครับถ้ามันโนแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่การมีสเกดูนะครับมันก็ไม่เท่ากับการที่เราได้ลงมือทำ
ต้องเหมือนเป็นหยินหยางเนาะก็คือทำให้เกิดแบบความสมดุล
ใช่
ค่ะเพราะว่าถ้าเราลงมือทำแล้วทำเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ได้ผ่านกระบวนการในการ analyze หรือที่ผ่านมายอดเดือนที่แล้วไม่ดีเลยเนาะเราจะทำยังไงดีแก้ใหม่ปรับใหม่อันนี้มันต้องเหมือนผ่านกระบวนการในการแบบจะหาแก้โซลูชันในการแบบแก้ไขด้วยอะไรเงี้ยเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วก็ลงมือทำค่ะแต่ถ้าไม่ลงมือทำเลยก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าสิ่งที่กำลังวางแผนมันจะเป็นแบบแค่จินตนาการเฉยๆ
ใช่ครับก็ยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวการใช้พวกแอปพลิเคชันเนาะหรือว่าการที่เรามีใช้เครื่องมือทูต่างๆเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากครับที่แบบบางคนบอกว่าโหเราดูแลแพลตฟอร์มเดียวก็เหนื่อยแย่แล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์เนี่ยครับเขาจะมีเครื่องมือที่คอยแมเนจเนาะอันนี้อาจจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนิดนึงเนาะแต่มันก็คุ้มครับกับการที่เราประหยัดเวลาในการเอาคอนเทนต์ไปออกหลายๆแพลตฟอร์มพร้อมกันนะครับอันนี้มันเหมาะสำหรับโปรเฟสชันนอลนะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะมันเป็นเนื้องานที่ฟิลทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่แบบ your own business เลยคุณแบบโอ้โหเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยทำออนไลน์ด้วยตัวเองด้วยนะฮะทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ผิดนะครับการใช้เครื่องมือพวกนี้ถ้าเราเรียนรู้นิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น
จริงๆเซียนแนะนำเลยแหละอืมไม่ใช่ว่าแบบว่าเออเราจะเป็นต้องเป็นแบรนด์ใหญ่อย่างเดียวนะเราเป็นแบรนด์เล็กๆอะค่ะแต่ถ้าอยากจะ go fast แล้วก็แบบก้าวกระโดดด้วยก็ต้องมีเครื่องทุนแรงอย่างนี้แหละจะประหยัดเวลาแล้วรู้สึกว่าจะเบาพลังงานเรามากๆproductive ด้วยใช
่ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของข้อที่7เนี่ยนะครับการที่เรามีความสม่ำเสมอเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยอันนี้เสริมให้นะครับความสม่ำเสมอ consistent posting ต่างๆถามว่าทำไมสิเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันต้องทำบ่อยๆทำโพสบ่อยๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยอดขายโพสแล้วมันจะขายได้เหรออะไรเงี้ยพี่เคยมีคำถามเรื่องนี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเราเรียนรู้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะพบคำตอบว่าความสม่ำเสมอเนี้ยมันทำให้ลูกค้าจำได้พอลูกค้าจำได้แล้วนะครับแบรนด์เราจะไปนั่งอยู่ในใจลูกค้าในโซนนั้นเช่นคิดจะพักคิดถึงอะไรฮะซีนถูกป่ะเพราะเราคงไม่ได้ยินคำเนี้ยครั้งเดียวในชีวิตแน่นอนโหได้ยินไม่รู้เป็นร้อยครั้งถูกป่ะเป็นพันๆครั้งอ่ะตั้งแต่เกิดมาจนมันอยู่แล้วว่าถ้าเราคิดจะพักเราต้องคิดถึงอะไรฮะนะช็อกโกแลตสีดำยี่ห้อหนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาทำซ้ำๆสม่ำเสมอเหมือนกันการลงคอนเทนต์นะครับหรือการที่เราทำอะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นตลาดที่เล็กมากนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆเช่นสมมติอาจจะเป็นอะไรอะชมรม พระเครื่องสายใต้สมมตินะฮะไม่รู้เล็กหรือใหญ่ไม่รู้แต่ว่าเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วเราซ้ำๆซ้ำๆมาครับคนก็เริ่มจำได้ว่าเอ้ยถ้านึกถึงพระเครื่องสายใต้ต้องนึกถึงเราเนี่ยทำไมต้องเป็นพระเครื่องด้วย ไม่เข้าใจนะช่วงนี้แบบไอ้นี่ไงมูเยอะนะฮะ อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีคอนสิสเทนต์โพสติ้งต่างๆก็จะทำให้ลูกค้ารักเรามากขึ้นนะคอนเทนต์มีประโยชน์เขาเห็นบ่อยๆสุดท้ายแล้วเขาจะยอมซื้อกับเราไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะขายถูกกว่าลูกค้าคนอื่นเอ้ยขายถูกกว่าคู่แข่งคนอื่นนะแต่เขายอมซื้อกับเราเพราะว่าสมองเขาอ่ะจำเราได้ว่าอ๋อเราถ้านึกถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงเราเนี่ยแหละอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่แบบทุกแบรนด์พยายามมากที่สุดที่ทำให้แบบมันเขาเรียกว่าใช้เขาเรียก neuro marketing ในการที่ทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในสมองของลูกค้าให้ได้นะครับอ่ะนี่คือข้อที่7ซีมีอะไรเสริมข้อนี้ไหมเพิ่มเติม
ไม่มีเลยค่ะไปต่อได้เลย
นะครับอ่ะไปข้อที่8กันนะครับนะข้อที่8เนี่ยนะครับเขาบอกว่าengrade นะฮะ with your audience นะครับคือก็แน่นอนลำพังจะโพสอย่างเดียวมันก็แห้งจะปะแหมโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาให้คุณได้โพสเฉยๆมันต้องเล่น ถูกปะโซเชียลมีเดียมันสร้างมาเพื่อให้เราเล่นให้เราเตะเสพติดครับนะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีพลังงานมีวินัยแล้วเลยมีเป้าหมายชีวิตมากพอเราก็จะไม่ได้ติดมันแต่เราจะมองว่าเห็นโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหนึ่งครับในการขยาย value ของเราถูกไหมเพราะว่าถ้าเราเล่นโซเชียลมีเดียจนเราติดนะมันอาจจะทำให้เราเกิดสภาวะอารมณ์เหมือนเป็นโดปามีนมันหลั่งเยอะเกินไปก็คือพูดง่ายว่าเราอาจจะมีสภาวะซึมเศร้าได้เลยนะมันมีงานวิจัยเยอะมากครับโซเชียลมีเดียที่มากเกินไปก็ทำให้เราซึมเศร้าเนาะแต่ว่าในมุมเนี้ยคือการที่เราหยอกล้อเล่นกับลูกค้าผู้ติดตามในเพจเนาะหรือแบบใน channel ของเราเนี่ยตัวนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันต้องทำด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เราแค่มีหน้าที่โพสต์ขายจบเราต้องมากดไลค์มาตอบคำถามมาตอบคอมเมนต์นะฮะอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นกันเองอะเป็นการละลายพฤติกรรมของลูกค้าอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะอ่ะให้ซีนเสริมนี่ก่อนซีนจะถนัดเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าก่อนซีนทำแบรนด์มา
ใช่ก็ตามสโลแกนของเราเนอะเราเอนเกจให้ทุกๆคนสร้างแบรนด์แบบ as a creator ทำไมเราถึงสร้างแบรนด์แบบทื่อๆไม่ได้เพราะว่ามันยากในการเข้าถึงพอยากในการเข้าถึงคนก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นแล้วเพราะยุคนี้เราจะถูกอินฟลูเอนซ์จากคนรอบข้างเพื่อน word of mouth คนใกล้ตัวไม่ต้องดังมากก็ได้คือคนเชื่อดาราน้อยลงมากใช่ไหมคะ ทีนี้คือเราจะทำอย่างไรดีให้แบรนด์ของเราเนี่ยแหละถ้ามันเกิดมาจากตัวแบรนด์แล้วทำให้แบรนด์มันติดง่ายเราก็ต้องเปลี่ยนหรือปรับให้แบรนด์เข้าถึงง่ายการพูดคุยหรือการสารสัมพันธ์สมมติว่าเราไม่ได้คุยกับคนนี้เลยแต่คนนี้เห็นเราตลอดเลยมันก็เหมือนมีกำแพงกั้นกันอยู่ไหมการที่เรารีプライเมนต์เรากดไลน์เมนต์เขาเราตอบโต้ตัวคอมเมนต์เขาด้วยคอนเทนต์มันจะทำให้เหมือนแบบเขาคนนี้คือเรากำลังจะจีบเขาไงรู้สึกได้คะแนนไปได้แต้มเปิดใจให้ละลายพฤติกรรมกำแพงกั้นระหว่างเราก็น้อยลงแล้วบวกกับเราทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอนะคะมันก็จะยิ่งทำให้เหมือนแบบเราติดแบรนด์นี้อ่ะชอบดูเขาชอบเซฟกดไลค์บ่อยกดเฟเวอริตบ่อยทีนี้กดไลค์เฟเวอริตบ่อยทุกครั้งที่เราโพสต์อัลกอริทึมนำส่งถึงเขาตกแล้ว
ใช่ถูกต้องนะครับอ๋อโซเชียลมันบังคับให้เราต้องเล่นนะดูตัวอย่างครับนี่ Nike ฮะเห็นป่ะนี่น่าจะเป็นแอคเคาท์ Nike ของน่าจะเป็นใน Twitter มั้งนะครับหรือน่าจะ Twitter แหละเขาตอบ
Nike Global เหรอคะ
ใช่ Nike Global เห็นไหมคือก็ไม่รู้หรอกเจ้าของ Nike ก็คงไม่ได้ตอบเองแหละแต่ว่าเราก็จะต้องพยายาม engage กับลูกค้าในทุกที่ทุกทางให้ได้นะครับ
คือเจ้าของแบรนด์ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญมากเลยที่จะพยายามปรับการสร้างแบรนด์ให้มันเข้ายุคเข้าสมัยกับปัจจุบัน
ใช่เลยนะครับอ่ะนะก็นี่จะเป็นข้อที่
8
นะครับสุดยอดนะไปกันต่อฮะ2ข้อสุดท้ายครับทุกคนนะครับเอาจริงไอ้10เช็คลิสต์เนี้ยนะครับมันไม่ใช่เช็คลิสต์ที่พวกเราคิดกันแบบมั่วๆหรือคิดเองนะมันมาจากซอสของตัวโซเชียลไพลอตที่เขาเป็นกูรูของด้านพวก marketing management นะครับแล้วเราก็เอาซอสมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็จริงๆเป็นประโยชน์มากบางข้อยังลืมไปเลยนะฟิวเองยังลืมไปบางข้อเลยนะครับนะอ่ะข้อที่9ครับนะฮะเขาบอกว่า experiment นะครับ with different content format นะครับก็แน่นอนแหละการทำคอนเทนต์เดิมๆก็จะจำเจมากมันก็จะน่าเบื่อใช่ปะขายของเหมือนเดิมโพสเหมือนเดิมเพราะบางครั้งเราอาจจะต้องมีคอนเทนต์ที่มันเปิดมันเป็น wow factor นิดนึงอ่ะแบบเฮ้ยอาจจะเป็นคลิปสั้นที่นำเสนอเรื่องใหม่ๆของแบรนด์เราก็ได้นะครับหรือการมาไลฟ์การทำแบบอย่างไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนหัวข้อมีหัวข้อใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆมันก็จะทำให้เนื้อหาหรือบริบทคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากเมื่อก่อนมันจะมีแค่โพสต์มีคอลเลอร์ซอลใช่ไหมเป็นแบบโพสต์ติดกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีทั้งวิดีโอสั้น
เยอะมาก
ช็อตวิดีโอใช่ป่ะอะไรอะติ๊กต็อกโอ้โหแล้วเอาจริงถ้าไปดูเทรดแอปน้องใหม่ของ Facebook ค่าย Meta ใช่ป่ะเทรดนี่สามารถเอาเสียงลงไปได้ด้วยในโซเชียลเป็น voice ลงไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับโหมีอีกหลายอย่างครับที่ทำให้เราสามารถสนุกกับการเล่นคอนเทนต์อย่าง IG ล่าสุดมีอัปเดตว่า IG ก็เริ่มมีเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวเป็นเหมือนไอเขาเรียกว่า IG คล้ายๆเป็น your spaceสามารถทำพื้นที่ส่วนตัวบน IG account ของเราได้แล้วก็สามารถให้คนที่เราอยากให้เข้าได้ใครไม่อยากให้เข้าเราก็ไม่ให้เข้าเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่คือมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนอัปเดตเนาะติดตามเนี่ยอ่ะกด follow Solivit ไว้เลยฮะสำคัญมากเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้ครับว่ามันมีอะไรแบบเปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่าง story IG story ก็เป็นอีกคอนเทนต์นึงนะอีกรูปแบบหนึ่ง
ใช่ซึ่งก็มีอิเลเมนต์ตื้นลึกหนาบางของสตอรี่เยอะมากมาก
ความเรียวใช่ไหมความทันเหตุการณ์ย
ืดตั้งคำถามได้โหวตได้ทำแคมเปญเพิ่มรูปแบบ your last picture อะไรก็ว่ากันไปทำได้อะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะมาก
ก็มีหลายท่ามาให้เราได้เล่นเนาะจริงยุคนี้คือแบบมัน
แปะลิงก์ได้อะไรได้ไปหมดเลย
จริงอยู่ที่ว่าท่าไหนแล้วกันเราจะไปท่าไหนแล้วมันฟิตกับการที่เราคอนสิสเทนซีเนาะสม่ำเสมอของเราได้มากที่สุดนะครับ
คือต้องบอกว่ายุคนี้ความสม่ำเสมออย่างเดียวไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่แบบ best way ใช่ค่ะเราต้องค่อยๆdevelop เราทำจาก10อย่างนี้ได้ดี1เราลองเพิ่มเป็น2เราเริ่มเพิ่มเป็น3ดูค่อยๆเพิ่มไปค่ะค่อนข้างง่ายเนาะวันนี้แบบเอ้ยช่วงนี้ไม่ปังเลยเนาะไม่เปี้ยงเนาะขายไม่ดีลูกค้าไม่ทักอะไรอย่างนี้ลองเพิ่มดูไหมจากเช็คลิสต์ที่วันนี้เรามีให้10อย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราทำมา2อ่ะเราลองเพิ่มมาเป็น3เป็น4ค่อนข้างง่ายเลยค่อนข้างเป็น how to ที่แบบว่าตัวโซเชียลไพลอตย่อยมาให้หมดแล้ว
ใช่ครับใช่เอาไปใช้ได้เลยจริงไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่านี้เขาก็มันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละมากกว่านี้ก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้
ใช่ใช่ไม่ต้องกลัวโหลค่ะไม่ต้องกลัวโหลยุคนี
้
ไม่ต้องกลัวโหลอยู่ที่แบบว่าเราทำครบทำสม่ำเสมอช่วงขาขึ้นเรารีบโกยได้หมายถึงแบบจังหวะไหนคลิปไวรัลเราต้องมีแบบแทนสำรองต่อไปโอ้โหงั้นเราต้องมาช้อนด้วยคอนเทนต์นี้ต่อเลย อะไรอย่างนี้คือต้องคิดเผื่อไว้ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไม่ทันมีสต็อก
อ่ะแล้วก็นะครับข้อที่10นะครับข้อสุดท้ายของนะในค่ำคืนนี้นะฮะเขาบอกว่าข้อสุดท้ายก็คือการที่เรามอนิเตอร์นะครับมอนิเตอริงนะต่างๆเมทริกเนาะแล้วก็แอดจัดนะครับคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวัดผลได้
ใช่
เนาะมีลีดขึ้นมากไหมเอนเกจเมนต์เป็นไงบ้างนะครับแล้วก็นำมาซึ่งของการคอนเวอร์ชันใช่ปะการที่เรารู้ว่าเฮ้ยทั้งเดือนที่เราทำคอนเทนต์ไปเนี่ยมันได้คอนเวอร์ชันกลับมาจริงไหมหรือว่ามันสะใจเปล่าแต่จริงไม่มีอะไรสูญเปล่าหรอกครับถูกปะคืออย่างที่พี่บอกว่าความสม่ำเสมอคือบางทีเราลงคอนเทนต์ไปอ่ะลงไปเถอะใช่ปะอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเงินในทันทีแต่มันได้เป็นเรื่องของความที่ลูกค้าเริ่มติดเริ่มมีคนใหม่ๆชอบคอนเทนต์เราจังอะไรเงี้ยนะครับหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการที่เรามอนิเตอร์เมทริกต่างๆก็สำคัญมากเลยนะในการที่เราทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาติดเราเนาะจากการที่เรารู้ว่าเฮ้ยลูกค้าเขาชอบคอนเทนต์แบบนี้ว่ะจากการที่เราเก็บสแตทดูว่าโพสต์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยเลยนะครับหรือใครจะเก็บเองก็ได้ถ้าใครจะเก็บเองก็ต้องไปโหลดซอร์สมาจาก Facebook IG โอ้โหหลายที่เลยก็ถ้าประหยัดเวลาก็ใช้เครื่องมือช่วยที่มันสามารถดูซอร์สทีเดียวจากแหล่งเดียวได้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น10ข้อเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยไหมซีเนาะเอาแบบแ
รป
อัพไปนิดนึงนะเอาตั้งแต่ข้อแรกเลยป่ะ
ได้เลย
อ่ะมานะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันนะครับเดี๋ยวฟิวจะพยายามขึ้นแบบเร็วๆให้นะครับว่าใน10ข้อเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับ
ข้อแรกเลยก็คือเดี๋ยวทวนเร็วๆเลยนะคะคือ understand your audience คือต้องเข้าใจก่อนเลยว่าลูกค้าเราอะคือใครผู้หญิงหรือผู้ชายทำอาชีพอะไร
ทำอาชีพอะไร
อายุเท่าไหร
่
มันต้องเป็นฟิลของการแบบเจาะ specific ประมาณหนึ่งนะคะไม่เป็นไรหรอกในการที่เราพยายามจะเจาะว่ากลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราอะอยู่ที่เท่านี้แล้วเราทิ้งในส่วนของกลุ่มคนที่อยู่ในบริบทอื่นเราไม่ได้ทิ้งนะคะแต่เพียงแต่เราพยายามจะสื่อสารให้ตรงและชัดเจนที่สุดเราไม่ทิ้งคนอื่นอยู่แล้วสมมติว่าส่วนใหญ่เลย 75% คนที่ฟังคือ 25-35 ผู้หญิงวัยทำงานผู้หญิงวัยทำงานชอบสุขภาพประมาณหนึ่งนะคะชอบแบบฟีลความสวยความงามพอเราเห็นแค่นี้เราจะรู้แล้วว่าเราควรจะพูดและสื่อสารอะไรไม่ใช่ว่าเราทิ้งฝั่งผู้ชายหรือเราทิ้งอายุมากกว่า35นะแต่เราพยายามที่จะพูดให้มันเคลียร์ลี่มากที่สุดเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มคนอื่นๆจะไม่มีใครเลยที่มาฟังเรามันไม่มีอันนี้คือค่อนข้างสำคัญเลยนะคะสำคัญมากๆไม่งั้นคนที่ทำคอนเทนต์จะวนไปวนมาพูดหวานรวมไปทั่วเลย
โอ้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเบิร์นเอาท์เพราะว่าเราจะทำไม่ไหว
ใช่
นะฮะ
ข้อที่2
ข้อที่2นะครับเนาะคีป it short and engaging ก็คือก็พอเรารู้ออเดียแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องเล่าแค่ไหน
ฟาดเลยลุยจบกระชับ
ฟาดนะฮะ ยุคนี้มันหมดยุคสำหรับการเล่าให้ทุกคนฟังครับไม่มีละนะยุคนี้ต้องเผาใครเผามันนะ
สังเกตนะคะแม้กระทั่งคลิปวิดีโอทำอาหารสมัยนี้30วินี่คือทำอาหารนะฉุบใส่วุ้งบูกับอ้ํากินแค่เนี้ยโอ้โหโดนตกเลย
โดนตกเลย
ใช่แล้วเขารู้ซะด้วยว่าเราชอบฟิลความเห็นเท็กเจอร์เยิ้มๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อ่ะจะดูภาพที่มันพรรณนามากเกินไปเขาก็ตัดมาให้สั้นๆซีนี่โดนตกจากแบบว่าคลิปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะอย่างเช่นคลิปที่มันควรจะเป็น emotional feeling mentality
ครับ
เห็นภาพการท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันสั้นมากยุคนี้เขาบอกว่าให้เห็นแบบฟาสโลวูวุ้มวูเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บว้าวแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละสามวิกแรกปึ้งมาเลยเอนเกจแน่นอนแล้วดันดูจนจบด้วยสิ
ก็เราก็เลยตกเลยนะครับ
ตกเลยโดนตกเลย
โดนคลิปนั้นตกไป
ตกไปเลย
นะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อที่สองนะอ่ะมาข้อที่สามฮะข้อที่สามก็อย่างที่บอกครับพอเรารู้แล้วว่าจะสื่อสารยังไงนะทำแบบไหนเราก็เอาไอ้เมสเซจที่จะสื่อสารเนี่ยมาทำให้เป็นภาพแสงสีเสียงจัดไปนะครับคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอสั้นอย่างที่ซีนบอกครับฟืดฟ้าฟีบอะไรเงี้ยนะได้หมดเลยนะครับนะเป็นก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอินมากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ข้อที่สี่ครับซีนครับอ่ะข้อที่สี่มาปึ๊บ
ก็อย่าลืมค่ะที่เราจะต้องตัดจบด้วย call to action
ใช
่ CTA ใช่
สำคัญมากเลย
clear call to action ว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหนแล้วลำดับต่อไปฉันต้องยังไงต่อเอ้ยชอบคลิปนี้แล้วจะมี UX UI หรือลักษณะภาษาคอนเทนต์อ่ะมันง่ายในการไปตามต่อยังไงได้บ้าง
ใช่
ใช่to be continue หรือแบบว่าเฮ้ยมันต้องแบบจบคอนเทนต์ยังไงเพื่อให้เกิดยอดซื้อหรือยอด follow หรือการคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ผู้ชมเสพปุ๊บต้องไม่เลื่อนผ่านปกติ
อืมนะครับนะอ่ะแล้วก็ข้อที่5ครับเนาะก็อย่าลืมนะฮะติดแฮชแท็กด้วยนะครับตามเทรนด์ด้วยนะช่วงนี้แหละลอยกระทงอ่ะใช่ไหมคริสต์มาสปีใหม่ใช่ไหมเนี่ยการติดแฮชแท็กก็จะทำให้เปิดการมองเห็นของตัวคอนเทนต์ของเรานะไม่ว่าจะคุณจะอยู่แพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับตามเทศกาลเนี่ยง่ายสุดนะครับบอกเลยนะใครไปเอาจริงดูภาพดูใน Twitter ก็ได้แฮชแท็กไหนกำลังมาอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้นะครับ Twitter ก็จะมาก่อนใครเพื่อนนะฮะแพลตฟอร์มอื่นก็อาจจะไล่ๆมา TikTok จริงๆเดี๋ยวนี้มาเร็วพอๆ Twitter เร็วมากนะครับอ่ะข้อที่6ครับก็อย่างที่เล่าไปอย่าลืมติดอีโมจิในคอนเทนต์บ้างก็ดีนะช่วยนะทำลูกค้าจำได้ง่ายขึ้นสื่ออารมณ์ได้ง่ายขึ้นใช่ปะแล้วก็ช่วยในการเคลียร์ให้คอนเทนต์มันน่าอ่านมากขึ้นนะครับ
ใช่แบบเป็นอีโมจิที่ขยายคอนเทนต์ของเรานะคะไม่ใช่อีโมจิเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าแค่หลักการใช้อีโมจิไม่ใช่แค่ว่าอุ๊ยมันมีตัวอักษรเยอะไปแล้วมีอีโมจิสัก1อันซิอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากให้ใช้ทื่อๆกันแบบนั้นเราพูดถึงเนื้อเราพูดถึง sparking เรามีอีโมจิเนื้อเรามีอีโมจิตัว why sparking เราพูดถึงเรื่องของsustainability เรามีรูปสัญลักษณ์recycle ต้นไม้ earth อะไรก็ว่าไปใช่มันจะช่วยเอ็นเกจได้ดีแล้วก็ขยายความได้ดีมากยิ่งขึ้นค
่
ะ
นะฮะแล้วก็ข้อ7ครับก็คืออย่าลืมซ้อมความสม่ำเสมอคือสิ่งสำคัญในทุกความสำเร็จนะครับเนาะเราก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดแบรนด์เราอยู่ในสมองเขาเลยนะครับเราอยู่ในเขาเรียกว่าฮิปโปแคมปัสอะไรเงี้ยไปเลยนะครับเขาเลยเก็บเข้าไปลึกๆเลยนะแต่ว่ามันต้องมาจากการที่เขาเห็นบ่อยๆก่อนนะฮะนี่เราจะข้ามศาสตร์ไปศาสตร์นิวโรแล้วเนี่ยนะฮะอ่ะแล้วก็ข้อที่8ครับข้อที่8เขาบอกว่าอย่าลืมเอนเกจด้วยเนาะออเดียนนะครับหลังจากโพสต์นู่นนี่นั่นแล้วคอลเดชั่นใส่แล้ว อย่าลืมคุยกับแฟนๆบ้างไปกดไลค์แฟนๆบ้างไปคอมเมนต์ถูกป่ะเราบางทีเราอยู่เพจเราเลยไปคอมเมนต์เพจอื่นด้วยก็ดีนะหรือว่าแฟนเพจอื่นเขาจะเห็นว่าเฮ้ยใช่ป่ะเราจะเห็นอย่างอะไรเพจเนื้อแท้ไปคอมเมนต์ให้กับเพจเบอร์เกอร์คิงอะไรเงี้ยคือมันสนุกสนุกอะแต่นี่แหละมันคือการเล่นโซเชียล
โอ้มันเป็นแบบลักษณะซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนะ
โอ้โห
จำได้อ่ะใช่แทรกซึมเข้ามาอ่ะข้อที่9ค่ะ
ข้อที่9นะครับก็คือเน
า
ะ
พยายามทำคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่จำเจ
วาไรต
ี้บ้างทำแบบไหนบ้างหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยเราสามารถที่จะแตกแยกย่อยเป็นอิเลเมนต์อื่นๆเยอะมากๆนะคะ
ใช่เลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือท้ายที่สุดแล้วนะครับเนาะ data is the king ครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนการเราไปถูกทางไหมก็ต้องมาดูที่สแตทด้วยนะว่าเอ้ย lead ภาคขึ้นไหมนะครับมีคนมา engage กับเรามากขึ้นไหมนะครับแล้วก็นำไปสู่การดูว่า conversion เป็นยังไงบ้างแล้วก็ ROAS ดีไหมเช่นจบป่ะคอนเทนต์เราอาจจะเสียต้นทุนอยู่10บาทบวกแอดสัก10บาทแต่มันกลับมาได้ยอด 1,000 นึงโหก็คุ้มนะอะไรแบบเนี้ย
กำไรต้นทุน
ก็เหมือน ROI แหละครับแต่เป็น ROI ที่เขาเรียกว่า ROA คือเอา everything ที่เป็นวัตถุดิบในการทำคอนเทนต์เราเนี่ยทั้งหมดเลยนะค่าตัวเราด้วยในการเสียเวลามานั่งทำอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดูความคุ้มว่ามันคุ้มกับรายได้ที่ได้ไหมนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้ที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องตัดอะไรออกหรือเพิ่มอะไรตรงไหนนะครับนี่ก็จะเป็น10ข้อครับที่ทำให้ลูกค้านะครับรักเราหรือเราสามารถจีบลูกค้าติดได้นะด้วย10เช็คลิสต์นะครับจากโซเชียลไพลอตครับ
ใช่เลยค่ะถ้าช่วงนี้โนซิงขอแบบว่าแปะอันอย่างหนึ่งก็แล้วกันซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้ลูกค้าติดหรอกถ้าเราทำ10ข้อนี้มาครบเนาะแต่ว่าอัลกอริทึมไม่เลิฟมันก็ยากที่ลูกค้าจะเห็นช่วงนี้มีบ่อยค่ะที่แบบหลากหลายคอนเทนต์ไม่นำส่งเพราะมีคำที่ห้ามพูดหรือไม่ควรพูดหรือเป็นลักษณะที่ดูโอเวอร์เคลมหรือเป็นอะไรที่แบบว่าแอดรีเจ็คแน่นอนยิงแอดไปแอดก็ตีกลับมาอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้ต้องเป็นการบ้านส่วนตัวของผู้สร้างคอนเทนต์แล้วต้องไปเช็คเอาเราขายเกี่ยวกับลิปสติกบางทีลิปสติกอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเขาจะช่วยรักษาสมมติเป็นลิปสติกที่ช่วยรักษาแต่อย.บ้านเราห้ามพูดคำว่ารักษาใช่ไหมคะห้ามมีคำว่าเอามาจับมือเอามาดูตรงนี้เอามาดูตรงนี้ห้ามอย่างเงี้ยมันมีห้ามหลายห้ามเพราะฉะนั้นคือ AI เนาะถูกป้อนมาแล้วว่าไม่ว่าจะเจออะไรที่มันแบบว่าไม่ควรนำส่งไปเนี่ยค่ะต่อให้เราควอลิตี้ภาพดีแค่ไหนทำ10เช็คลิสต์นี้ดีแค่ไหนเขาก็จะถูกกันก็คือคนจะมองไม่เห็นเลยไม่นำส่งเลย
โอ้โหนี่ก็สำคัญครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้กันเพิ่มเติมเนาะว่าเราจะทำยังไงให้ AI เนี่ยเขารู้สึกว่าอยากนำส่งเรานะครับคอนเทนต์เราจะไม่ได้ดีมากแต่ถ้า AI มันรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์มันถูกต้องนะครับแพลตฟอร์มเขาจะดันเนาะจริงๆแล้วมันยังมันจะมีเช่นแบบการที่เราไปละเมิดกฎเช่นสมมติว่าเราเล่น Facebook แล้วเราพยายามชวนคนออกจาก Facebook อ่ะไปอยู่ไปอาจจะไปเล่น TikTok เงี้ย Facebook ก็จะปิดการมองเห็นค่อนข้างเยอะมากเหมือน TikTok แล้วชวนมา Facebook อ่ะ
ไม่ได้ในคลิปนี่คือแบบว่าห้ามบางทีคือห้ามเขียนคําว่า Facebook ด้วยนะพอมีคําว่า Facebook ที่คือปิดเลยห้ามมี QR code ห้ามมีบาร์โค้ดคือห้ามเลยปิดทันทีละเมิดใช่
นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ต้องเรียนรู้กันเนาะแล้วก็เอาจริงเนี่ยถ้าใครที่ช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังทำแบรนด์เรากำลังอยากจะเริ่มทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนาะเราอาจจะมีแบรนด์แล้วเราอยากทำออนไลน์เราจะเริ่มยังไงเริ่มไม่ถูกนะครับช่วงนี้เราก็ซุ่มในการพัฒนาตัวโซลูชันที่จะแก้ปัญหาให้กับคนผู้ฟังของเราทุกคนเนาะนะครับอ
ันนี้สำคัญมากๆนะเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เรารู้แต่ว่าเราเก็บไม่ถูกเม็ดแล้วเราสูญเสียพลังงานกับสิ่งอื่นบางคนเป็นเจ้าของกิจการที่เป็น everything เราต้องแบ่งพลังงานใน24ชั่วโมงของเรานี้คือไปแก้ไขปัญหาเรื่องคลัง สต็อกคิดโปรดักต์เยอะอื่นๆอีกมากมายลูกค้าเคลมมาแล้วก็ต้องมาหาพลังงานในการคิดว่าเอ้ย creativity content เป็นยังไงดี
ใช่นะครับ
เพราะฉะนั้นคือต้องเป็นยอดมนุษย์ประมาณหนึ่งหรือต้องมีทีมที่สตรองประมาณหนึ่งอย่างตัวโซลูชันที่เราพยายามจะแฮกกิ้งให้เนาะอันนี้คือฟิวก็ตั้งใจมากเพื่อที่จะแบบอุดจุดครีเอเตอร์ที่เกิดปัญหาทำไม่ครบทำไม่จบนะคะว่าแบบมันมีเช็คลิสต์อะไรได้ไหมใช่มีเช็คลิสต์อะไรไหมที่เราจะสร้างคอนเทนต์สักหนึ่งคอนเทนต์นะแล้วโหตอนนี้เหนื่อยมากเลยคิดไม่ออกอ๋องแต่ว่าขอนะสักหน่อยเป็นแพทเทิร์นนะคะทำตามเช็คลิสต์นี้อ้าวรอดเกินไปละ 70% 60%
ใช่ใช่แล้วก็จริงๆมันก็แค่เรามีระบบเอาจริงยุคนี้ครับเราเก่งอะเก่งคนเดียวได้นะแต่ถ้าเราอยากจะขยายกิจการเราอะมันต้องมีระบบคำถามคือไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่หลายๆคนตกมาตายกันเยอะเพราะว่าการสร้างระบบมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับแล้วเอาจริงในโลกนี้ทุกวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าดิจิตอลเปรียบเสมือนอีกโลกหนึ่งไปแล้วที่ถ้าวันนี้เราไม่ไปจับอ่ะก็เสียโอกาสไปเยอะยอดหายไปเยอะมากถ้าเราไม่ได้จับดิจิตอล
ใช่ใช่นะคะดิจิตอลคือแทบจะไม่มีฟิกคอสเยอะแยะมากมายไม่ต้องเสียค่าเช่าค่าวาง
ไม่ต้องเปิดร้าน
ถูกต้อง
โอ้โห everything ใช่ปะ
แถมนะฮะนำส่งทุกคนทั่วประเทศ
ใช่นะครับก็ทิ้งท้ายวันนี้เราแอบมาให้ดูครับนะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงนี้เนาะก็ช่วงนี้เราพอดีทางโซลูวิทเนี่ยเรากำลังพัฒนาเทมเพลตอันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นนะครับสร้างแบรนด์ในออนไลน์นะทำธุรกิจในออนไลน์ได้เลยนะครับเนาะถามว่ามันหน้าตาเป็นแบบไหนนี่เลยฮะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะอันนี้เอามาให้ทุกคนดูก่อนนะครับมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ที่จะแบบพร้อมใช้งานแต่ว่ามันก็อยู่ในเวอร์ชันที่พัฒนาแล้วก็ลองทดลองเนาะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแบบให้เพื่อนๆแหละนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าที่เป็น VP เนี่ยได้ลองก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆตัวเทมเพลตเนี่ยไม่มีอะไรครับมันถูกเขียนบนระบบของ Notion ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้แล้วฟรีนะครับเพียงแต่มันต้องมีเทมเพลตนะหน้าตาเทมเพลตถามว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นตารางแบบนี้ครับที่เราดีไซน์มาแล้วว่าทุกคนสามารถที่จะใช้มันในการสร้างแบรนด์ในออนไลน์ได้ในการเขียนคอนเทนต์ในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครบวงจรเลยนะครับโดยเฉพาะไอ้สำคัญคือคาเลนด้าที่สามารถที่จะมูฟเห็นไหมสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับแล้วก็มีสเตตัสให้ครับงานดีไซน์เสร็จไหมแคปชั่นบวกดีไซน์หรือ ready to post นะประเภทของคอนเทนต์มีอะไรบ้างเนี้ยเราสามารถที่จะลงเนื้อเรื่องล่วงหน้าได้เลยบางทีเราเจอไอเดียมาสิเคยน่าจะเคยเป็นเจอไอเดียมาปุ๊บลืมคิดออกแล้วแต่จดไว้ลืมหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอไอเดียมาเราเอามาใส่ในนี้แปะทิ้งไว้ก็ได้ว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้านะเราอยากจะทำคอนเทนต์ประมาณนี้เนี่ยจบเปรียบเสมือนสมองที่2ไปเลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับก็พอของปากของคอคร่าวๆครับแล้วก็ในระบบเนี้ยก็ตารางพวกนี้จะเป็นตารางที่แอคทีฟหมดนะครับเนี่ยนะเราสามารถที่จะแก้ไขตลอดสามารถที่จะดูเปลี่ยนพลิกมุมพลิกด้านดูได้หมดครับรวมถึงมีการนับจำนวนคอนเทนต์ที่เราทำไปด้วยนะครับในประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังอิดิทเพิ่มเติมครับแพลตฟอร์มของแต่ละคนบางคนแบรนด์นึงมีเป็น10แพลตฟอร์มเลยโอ้โหจำ URL กันไม่ไหวหรอกเพราะนั้นเราก็จะมีเอาแพลตฟอร์มมาใส่ไว้ตรงนี้เลยแพลตฟอร์ม Facebook IG ต่างๆแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีเป็นช่วงอย่างอื่นเนาะที่สำคัญในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเติมให้อันนี้มาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับอยู่ในการdevelop อยู่นะครับนะฮะอ่ะซีนมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
ไม่มีเลยค่ะจริงๆคือเราติดในการทำคอนเทนต์ให้ปังให้สม่ำเสมออยู่แค่ไม่กี่อย่างเนาะบางทีถ้าเราดูแบบว่าเอ้ยเราต้องการอะไรที่มันเยอะแยะอะไรมากมายมากกว่านี้คือเหมือนเราแค่อยากจะได้ครอบครองที่มันเยอะอะค่ะแต่ว่าในการนำไปใช้จริงสำหรับซีนมันสำคัญมากกว่า
ใ
ช่
นะครับเนี่ยมีอีโมจิให้เรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกไปเลยเห็นไหมพร้อมใช้งานนะคุณสามารถหยิบใช้เหมือนลิ้นชักระบบเราเหมือนลิ้นชักเลยฮะมีทุกอย่างที่คุณต้องใช้เพียงแต่คุณแค่เปิดปิดให้เป็นก็พอนะฮะ
อ่ะ
คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับวันคืนนี้นะให้ดูเป็นไอเดียเนาะใครที่เนาะอยากเริ่มต้นเนาะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือกำลังทำแบรนด์ในออนไลน์แล้วเริ่มไม่ถูกก็มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะหาโซลูชันช่วยกันนะครับ
ได้เลยค่ะยินดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับฟังเนาะแล้วก็ติดตาม Solivit Podcast ของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ทุกๆ EP นะที่จะลอนช์ออกมาในหน้าเพจก็ได้นะคะมาฟังสดก็ได้นะคะทุกอาทิตย์รอบหน้า179แล้วโอ้ my god EP 179แล้วเราก็มาติดตามกันค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะเราต้องสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ